Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ Mission News ประจำวันศุกร์ที่2เมษายน2564นะครับเป็นวันศุกร์ต้นเดือนก็ไม่ทราบว่าทุกท่านนะครับตอนนี้มีแพลนจะไปเฉลิมฉลองกันที่ไหนหรือเปล่านะครับหรือว่าเก็บตังค์รอไปเที่ยวสงกรานต์กันอย่างเดียวนะไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อยากจะขอต้อนรับนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ตามมาจากรายการ Mission Daily Report นะครับก็หวังว่าเราจะพบกันโดยตลอดนะครับในทุกๆวันช่วงเวลา1 ทุ่มนะครับก็ขอให้ผมเป็นคนที่นำข่าวมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันในช่วงตอนเย็นนั่นเองครับแล้วก็สำหรับท่านที่รับชม Mission News กันอยู่แล้วนะครับก็ขอให้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวแน่นนะครับมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันศุกร์นี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับก็หลังจากที่ผมได้บอกไปนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเราได้เข้าสู่ไตรมาสที่2กันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีโครงการหรือว่ามาตรการเยียวยาของรัฐตัวนึงนะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้หมดเขตแล้วก็ได้สิ้นสุดการให้บริการไปแล้วเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเรามาสรุปภาพรวมของโครงการคนละครึ่งกันบ้างครับแน่นอนว่าโครงการนี้เนี่ยก็ช่วยนะครับให้ผู้ประกอบการเองสามารถที่จะเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนชาวไทยนะครับที่เข้าร่วมโครงการอีกทั้งยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของเมืองไทยกันอีกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันที่การเปิดเผยจากนางสาวกุลยาตันติเตมิตรนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับเขาเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งนะครับในเฟสที่2นะครับก็คือได้สิ้นสุดลงไปแล้วในวันที่31มีนาคมนะครับยอดการใช้จ่ายตลอดโครงการเนี่ยอยู่ที่ 102,000 ล้านบาทนะครับโดยจะแบ่งเป็นอย่างที่บอกนะครับคนละครึ่งก็คือประชาชนเนี่ยออกเงินเองอยู่ที่ 52,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ภาครัฐเนี่ยออกเงินสมทบอีก 49,000 ล้านบาทอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับโดยมีผู้ใช้สิทธิ์อยู่ทั้งสิ้นประมาณ14ล้าน8แสนคนนะครับจากเป้าเนี่ยตอนแรกเขาวางไว้ที่15ล้านคนก็ถือว่าเกือบถึงเป้านะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีเลยแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยผู้ที่ใช้จ่ายครบนะครับทั้ง 3,500 บาทที่เป็นจำนวนเงินโควต้าเนี่ยอยู่ที่ทั้งสิ้น7ล้าน8แสนรายครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขนะครับที่ถือได้ว่าตรงเป้านะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับประชาชนคนไทยเองก็ชื่นชอบโครงการนี้เป็นอย่างมากนะครับโดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด5อันดับแรกนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนะครับชลบุรีสมุทรปราการสงขลาแล้วก็เชียงใหม่นั่นเองครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สิ้นสุดกันไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับทางห้างร้านหรือว่าผู้ประกอบการเองก็อาจจะต้องพึ่งช่องทางการขายผ่านโครงการเราชนะแล้วก็โครงการเรารักกันเป็นหลักนะครับในตอนนี้โครงการนี้ก็ถือได้ว่าสิ้นสุดลงไปแล้วเรียบร้อยสำหรับโครงการคนละครึ่งนั่นเองจับตาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าในอนาคตจะมีโครงการคนละครึ่งเฟส3หรือไม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาวะทางการคลังของทางภาครัฐด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านบาทตอนนี้ก็เริ่มร่อยหรอลงไปนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะนำเอาตัวเลขมารายงานให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันอีกทีนึงนะครับว่าเงินกู้1ล้านล้านบาทตอนนี้ใช้ไปแล้วเท่าไหร่บ้างนะครับยังเหลืออยู่เท่าไหร่บ้างนะครับในส่วนของโครงการต่างๆที่ยังเหลืออยู่ในตอนนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยออกมาสนับสนุนนะครับใช้โครงการนี้ในการอุดหนุนผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆเพื่อที่จะผ่านพ้นวิกฤตโควิดกันไปด้วยกันนะครับก็คิดเห็นกันอย่างไรนะครับกับโครงการคนละครึ่งที่สิ้นสุดไปอยากให้มีเฟสที่3หรือไม่ก็ร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับและสำหรับข่าวต่อมาครับข่าวนี้เป็นอีกข่าวนึงที่เรียกได้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับอย่าง Apple เนี่ยก็ได้ออกมาสร้างกระแสนะครับหรือว่าออกมาเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญที่ผมคิดว่าใครหลายคนเนี่ยก็อาจจะจับตาดูอยู่นะครับก็คือว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทางด้านของ press release จากทางด้านเว็บไซต์ของทาง Apple เองเนี่ยเขาได้ออกมาประกาศนะครับว่า Apple ตอนนี้นะครับกำลังเดินหน้าเข้าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 100% นะครับ 100% นี่คือหมายความว่าในอนาคตนะครับเขาจะใช้เป็นพลังงานทดแทน 100% นะครับแล้วก็จะตั้งเป้าไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองครับโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับทางด้านหน้าเว็บไซต์ของทาง Apple เนี่ยเขาได้ออกมาประกาศนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะร่วมมือกับซัพพลายเออร์นะครับ110 รายนะครับเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างนะครับฟาซิลิตี้หรือว่าสำนักงานต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่การใช้พลังงานทดแทน 100% ภายในปี2030นั่นเองครับ ดยหนึ่งในแผนนั้นนะครับก็คือการสร้างโซล่าฟาร์มนะครับหรือว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งแน่นอนว่าการเข้ามาสร้างโซล่าฟาร์มในครั้งนี้เนี่ยก็มีการประกาศว่าจะใช้ซัพพลายเออร์ชื่อดังนะครับอย่างเทสลาในการที่จะใช้ตัวเมกะแพคนะครับซึ่งเป็น energy storage หรือว่าเป็นตัวเก็บพลังงานเนี่ยซึ่งมีรายงานว่าจริงๆแล้วเมกะแพคเนี่ยจะมีทั้งสิ้นจำนวน85อันนะครับแล้วก็จะสามารถกักเก็บพลังงานได้อยู่ที่240เมกะวัตต์ซึ่งจำนวนนี้เนี่ย240เมกะวัตต์สามารถที่จะให้พลังงานแก่ครัวเรือนได้ 7,000 ครัวเรือนใน1วันนะครับทั้งนี้เนี่ยแผนการเดินหน้าสู่คาร์บอนนิวทรัลของ Apple เนี่ยมีการคาดการณ์ว่า Apple เองนะครับพยายามที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น15ล้านเมตริกตันนะครับต่อปีซึ่งนี่จะเท่ากับการลดจำนวนรถยนต์หรือว่ายานพาหนะบนท้องถนนเนี่ย 3.4 ล้านคันต่อปีนะครับถือได้ว่าโหเป็นแผนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการเดินหน้าตอบรับกระแสภาวะโลกร้อนนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ Apple ออกผลิตภัณฑ์ iPhone 12มาก็มีการประกาศออกมาว่าจะไม่แจกหัวชาร์จนะครับเนื่องจากว่าเขาคาดกันว่าผู้ใช้งานเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับและการผลิตหัวชาร์จแล้วก็การแจกจ่ายนะครับหัวชาร์จให้แก่ผู้ใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ตอบสนองนะครับต่อกระแสโลกร้อนที่กำลังมีอยู่ในตอนนี้ก็เป็นไปได้ครับในตอนนี้นะครับทางด้านเว็บไซต์ของทาง Apple เองก็ได้ออกเปิดเผยถึงรายละเอียดต่างๆนะครับว่าเขามีแผนการยังไงบ้างนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษากันได้นะครับแล้วก็นี่ถือได้ว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่อีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ออกมา take step หรือว่ามีก้าวสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะเข้าสู่การเป็น eco-friendly company หรือว่าบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนั่นเองก็วันนี้ก็เอาข่าวนี้มาฝากกันนะครับสำหรับข่าวต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีนะครับทีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลไทยเราเองนะครับมักจะช้อปปิ้งอาวุธยุทโธปกรณ์กันอยู่บ่อยๆนะครับผมคิดว่าอ่านข่าวนี้ไปไม่แน่นะครับในปีถึง2ปีเนี่ยอาจจะมีข่าวจัดซื้อจัดจ้างกันมาก็ได้นะครับคือล่าสุดเนี่ยทาง Microsoft นะครับเขากำลังพัฒนานะครับเทคโนโลยี AR ที่จะเข้าไปใส่ในตัว Google นะครับหรือว่าแว่นตาที่จะทำให้เรามองเห็นโลกเสมือนจริงได้นะครับอันนี้เนี่ยเขาพัฒนากับทางด้านของกองทัพบกของสหรัฐนะครับซึ่งดีลนี้เนี่ยเขาตกลงเซ็นสัญญากันแล้วเรียบร้อยนะครับโดยมูลค่าเนี่ยอยู่ที่21,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับสำหรับสัญญา10ปีนะครับในการที่จะเข้ามาพัฒนาเฮดเซตในการที่จะช่วยนะครับกองทัพบกสหรัฐเนี่ยในการฝึกฝนทหารหรือว่าจะนำมาใช้ในยุทธวิธีต่างๆนั่นเองครับนี่ถือว่าเป็นคอนแทรคหรือว่าเป็นสัญญาอีกอย่างนึงที่ Microsoft นะครับจะผลิตตัวเฮดเซตเนี่ยจำนวนกว่า 120,000 เฮดเซตนะครับให้แก่กองทัพบกสหรัฐนะครับแล้วก็หลังจากที่มีข่าวนี้เนี่ยหุ้นของ Microsoft เนี่ยขึ้นมาทันทีนะครับ 3% เมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับโดยหลักการแล้วนะครับเฮดเซตนี้เนี่ยจะใช้เทคโนโลยี AR อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อวานนะครับว่า Google เนี่ยเขาก็นำเอาเทคโนโลยี AR เองเข้ามาใช้ในการนำทางผู้คนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเทคโนโลยี AR ที่จะเข้ามาอยู่ในเฮดเซตในตอนนี้เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าจะเป็นการให้ทหารนะครับใส่ตัวเฮดเซตตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการจำลองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในการฝึกยุทธวิธีหรือว่าการออกรบจริงๆนะครับทีนี้เนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่า1ชิ้นนะครับจะมีราคาอยู่ที่ 3,500 เหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้ว Microsoft เองก็ร่วมทำงานกับทางกองทัพบกสหรัฐมากว่า2ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการพัฒนาตัวโปรโตไทป์นะครับที่มีชื่อว่า Integrated Virtual Augmentation System นะครับหรือว่า IVAS นะครับซึ่งเป็น Military Grade Version ของ HoloLens นั่นเองถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะครับของ Microsoft แล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเทคโนโลยีทางการทหารอีกด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้เห็นในเมืองไทยอีกเช่นเคยนะครับราคาอาจจะแพงขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็นี่เป็นทั้ง3ข่าวนะครับที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้แล้วก็สำหรับ Mission News ประจำวันศุกร์นี้นะครับก็อยากจะนำเอาคอมเมนต์นะครับที่คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังหลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์ในหน้าเพจ Facebook เนี่ยมาตอบกันสักนิดนึงนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คุยหรือว่าอินเทอร์แอคกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะครับก็ถือซะว่า Vision News ในทุกๆวันนะครับเราจะเอาคอมเมนต์มาตอบกันในช่วงท้ายนะครับก็เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นคอมเมนต์ให้นะครับตึ้งนะครับเป็นแบบบูมทาริสเลยนะครับก็สำหรับตอนแรกเลยนะครับก็ขอขอบคุณคุณทิพวรรณนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าติดตามมาจาก Mission Daily Report นะครับก็หวังว่าจะได้เจอคุณทิพวรรณในทุกๆวันเวลา 20:00 นี้กันต่อไปนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณอิรวดีนะครับคุณพลอยไพลินขอบคุณที่ติดตามรับชมมารับฟังนะครับสวัสดีคุณพิมพาพรนะครับแล้วก็คุณพัชสอนคอมเมนต์มาน่าสนใจมากนะครับว่าหลังจากที่เราอ่านข่าวไปเมื่อวานนี้ว่า ภูเก็ตนะครับ Sandbox Model เนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่ไตรมาส3แต่ไตรมาส3เนี่ยคือภูเก็ตเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วการเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวในครั้งนี้เนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตามาเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในปีหน้าเลยทีเดียวนะครับอันนี้ถือได้ว่าน่าสนใจมากขอบคุณคุณพัชสอนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณเบนซ์นะครับที่มากดไลค์ให้กับคลิปของ Mission News เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยวันนี้นะครับผมอยากจะขอบคุณนะครับคุณนุ้ยนะครับซึ่งเป็น MDR แฟนที่ส่งหนังสือนะครับมาให้กับพวกเราทีมงาน Mission Daily Report นะครับเป็นหนังสือ Relax Game Books สำหรับ Adult นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็พวกเราเอง Mission to the Moon ทีมนะครับก็สัญญาว่าจะนำเอาเนื้อหาสาระดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมในทุกๆวันครับสำหรับวันนี้ Mission News และผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าวันพรุ่งนี้เรามี Mission News Insider นะครับตอน 7:00 นจริงๆเราไม่ต้องตื่นมาดูตอนเช้าก็ได้นะครับว่างตอนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูทั้งทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับMission News